Арцыбіскуп Сільван Атамазі станоўча ацаніў зацвярджэнне Генеральнай асамблеі ААН тэксту дамовы аб гандлі зброі. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры гэтай арганізацыі адзначыў, што святы пасад высока ацэньвае дамову, якая будзе адкрыта для падпісання з 3 чэрвеня гэтага года, бо яна ставіць на мэце абарону чалавечага жыцця. Тым не менш, адзначыў арцыбіскуп, гэта толькі першы крок, яшчэ не хапае механізмаў кантролю за распаўсюджаннем зброі па-за прынятымі трактатамі. Ватыканскі дыпламат адзначыў экуменічны акцэнт прыняцця дамовы. У працэсе яе абмеркавання ўдзельнічалі прадстаўнікі шматлікіх хрысціянскіх дэнамінацый. Арцыбіскуп Тамазі пракаментаваў таксама тое, што тры краіны – Іран, Сірыя і Паўночная Карэя – прагаласавалі супраць дамовы аб гандлі зброі. Ён адзначыў, што пазіцыя гэтых краін нясе моцную рызыку для міра ў свеце.